Buenas Iva, volám sa Martina a budem vás prevádzať podcastom Nevyšlo to. Podcast Nevyšlo to je o úspešných ľuďoch, ktorí cez menšie, väčšie neúspechy prišli k svojmu úspechu. Dneska pri sebe zdravím Idu Šandor. Ahoj Ida.
Ahoj, ahoj, ďakujem za pozvanie.
My ďakujeme, že si ho prijala. Ako sa dneska máš Ida?
Tak dnes trošku chaotický, pretože je ďalší deň, kedy som s deťmi doma, keďže mám pred testovaním a je to pre mňa taká nezvyčajná situácia, pretože väčšinou mám deň nabitý plný aktivitami a nejak si neviem zvyknúť na ten domáci relax.
Domáci relax plný úloh s deťmi.
Áno, áno, presne tak.
Aby sme vám predstavili Idu, ktorými aktivitami sa vlastne zaoberá. Ida Šandor je jedna z popredných modných návrhárok. Stihla svoje diela nielen na slovenskej scéne, ale aj v zahraničí promovať a zaplnila aj Fashion Weeky napríklad v Ázii. Správne?
Áno, áno, tak sa veľmi teším, že sa to takto podarilo, neviem sama ako. A tá Čína bola naozaj za odmenu.
A teraz trošku prejdeme vlastne, ako sa k tomu Ida všetkému dostala. Asi nie, takže išla na dovolenku do Ázie a povedala si, že teraz chcú vidieť moje oblečenie.
Mám povedať ako?
Môžeš kľudne začať. Ty si vlastne od Michaloviec, alebo tam si študovala?
Z Michaloviec. Priamo z Michaloviec, tam som vyrastala. A vysokú školu som skončila v Košiciach a tak som tu už aj ostala potom.
Košice ti učarovali, áno?
Tak, neviem, či učarovali, ale proste, to som vyštudovala vysokú školu, spoznala som svojho manžela a to bol asi dôvod, prečo sme ostali v Košiciach. Lebo on je Košičan a on mal hneď prácu v Košiciach po vysokej škole.
Ide, aj keď sa živím modným návrhárstvom, možno ani nič mierne nevyšlo to, ale aj keď neštudujete to, čo by ste chceli, alebo čemu sa budete neskôr venovať. Mám takú vlastne perličku, že Ida vyštudovala strojnickú fakultu. Ale ty si mi to povedala, že vlastne si spokojná, že si to vyštudovala, že teraz vidíš inak tie látky, veci a tie vzory a tie modely tých tvojich diel.
Áno, áno, je to tak. Ja som vďačná za štúdium na strojníckej fakulte. A pre mňa to bolo v podstate celkom ľahké. Mám veľmi rada matematiku, technické kreslenie a tieto technické predmety. Vždy som viac inklinovala k týmto vedám a prístrojové videnie bolo pre mňa úplne ľahúčké, jednoduché. A tak nejak to využívam aj v tedajšej práci modnej návrhárky, že proste viem si ten model hneď predstaviť rozstrihaný ako keby. Čiže v podstate viem hneď urobiť strih na model akýkoľvek chcem, čokoľvek si vymyslím. Vidím to rozstrihané na diely a potom už aj hotový model ako vyzerá.
No to je geniálne, lebo ja by som skôr vedela predstaviť za seba. Možno skôr farebnosť alebo možno dizajn toho oblečenia, ale ako ho by som mal mať tvary, aby som ho vedela potom následne zošiť tak, aby som chcela, aby vyzeral, to asi by som nedala.
Neviem, asi je to také sochárstvo možno viac, ale myslím si, že to má veľa spoločné s tým prístrojovým videním.
Čo je veľmi dôležité. Lebo vlastne na strojníckej fakulte, ak sa teda nemýlim, sú tam aj také predmety, ako vlastne, neviem, že vieš opísať tie súčiastky z každej strany, aby si to tam mala ako nejako priestorovo navrhnuté. Či už nejaké tenké čiary, bodkované čiary a tak ďalej, že vlastne zostrojenie
áno,
tej veci.
Áno, 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 tie časti, ktoré vidím, nevidím a tak ďalej. No ja som študovala ešte v čase, úplne, v čase dinosaurov, čiže my začali kreslenie ručne, ktorá samozrejme už je určite na všetko program a všetko robia v programoch digitálne. Ale mne to veľmi pomohlo a nemala som s tým vôbec problém. Také tie technické kreslenia, narysy, poldorysy, blokorysy, rezy a tak ďalej. To bolo úplne moja láska.
No na dinosaura máš celkom príjemný hlas. Ja som počula, že to už len z kameneliny, ak nejaké. Každopádne ja si nepripadám ako dinosaurus, aj keď si nepripadám zasa vekovo. Úplne stotožnená s tým, že mám toľko, koľko mám, lebo sa cítim na menej. Ja som chvíľku bola na hutnickej fakulte. Ako som sa tam dostala, čo som tam robila, sama neviem. Ale mali sme aj strojárstvo. A môj učiteľ strojárstva bol nešťastný, pretože z mojich 12 rokov výtvernej výchovy, keď som mu tam začala tú súčiastku tieňovať, tak som myslela, že ho porazí.
Tak stáva sa, no, veď nie, všetci vieme všetko a každý máme svoje predpoklady, svoje kladné stránky.
Áno, strojárstvo moja kladná stránka určite nie je. Vrátime sa k tebe. Ty si, aj keď si študovala tú strojnickú fakultu na Technickej univerzite v Košiciach, ty si sa aj tak celú tú dobu aj dovtedy venovala nejakým tým šatám. Vyhrala si súťaže ako Zlatá Fatima, začala si robiť modely z juty, makrame. Čo to je?
Tak ešte keď som študovala na gymnáziu, som sa zúčastnila súťaži mladých návrhárov. Bola to súťaž Zlatá Fatima v rámci veľkej výstavy v Trenčíne, Trenčín mesto módy, kde som vyrobila modely z juty, z babkyných vriec. Je to vlastne jutovina, čo je brecovina, možno takto, hovorovejšie ľudia poznajú. A tieto modely som doplnila o také menšie kúsky na oblečenie, ktoré som vytvárala technikou makrame. Možno, že nám to niečo vraví, pretože teraz je znova obdobie, kedy sa k tomu vracajú a vyrábajú si touto technikou aj náušnice, také rôzne doplnky, alebo možno niektorí to poznajú ako ketapisery na stenu, alebo ako držiaky na kvetinače. Tak touto technikou som spletala úplne tenučké nitky a týmito doplnkami, modelmi som doplnila potom tie modely z juty. A ďalšie modely, alebo proste mne viac vyhovovalo, ja som si vyberala kategórie na týchto súťažiach, také nenositeľné modely, takáto kategória. A tam bolo potrebné vymyslieť niečo nové, niečo také zvláštne, proste tam naozaj využiť tú fantáziu. A raz som sa zúčastnila súťaže, kedy som vyrobila modely z obvezu. Proste na tie rolky klasických obvezov som narezala na prúžky, zmotala som to do klobúk a takto som si pripravila vlastne priadze na pletenie. A pletením som vytvorila dvoje šaty a to sa celkom páčilo. Myslím, že to malo úspech na tej súťaži.
No znie to dosť pracne.
Áno, ja si viem stále takto nejak sťažiť každý jeden model, ale možno je to tým môjim pohľadom na vec, aj v živote, aj v mojej práci, že ozaj sa snažím vytvoriť akýkoľvek model, vyhovieť akýkoľvek požiadavke a snažím sa hľadať, ako sa to dá a nehľadám výhovorky. A toto je pre mňa taká fakt obrovská výzva, keď môžem vytvoriť nejaké také, že zvláštne iné, super ťažké modely.
No vlastne mali by sme tento podcast už teraz skončil, lebo tam si povedala celú tú pointu, že vlastne nehľadať si výhovorky, prečo to nejde, ale proste riešiť a ten problém, keď je vyriešený, tak už nie je problémom.
Asi celé moje podnikanie som tak brala, pretože bolo veľmi dlhé obdobie mi trvalo, kým som sa vlastne na túto cestu modnej návrhárky videla, pretože ateliér, alebo teda živím sa týmto povolaním len 14 rokov, ale nie som ten typ človeka, ktorý ide do niečoho alebo proste do takých neistých vôd kvázi. Nemala som v rodine žiadneho podnikateľa, takže ani sa nebolo s kým nejak poradiť alebo proste nejakú radu, keď mal človek nejaké ťažké rozhodovanie. Čiže všetko moje podnikanie bolo pokus omyl, ale tak verím, že to stalo za to.
No stojí to za to, lebo tým živíš. Ja by som sa ešte vrátila k tomu, že ty si ešte stále, kým si doštudovala tú strojnickú fakultu, si vyhrala aj šiaci stroj. Tvoja mamka šila predtým, ty si to videla u nej.
Áno, nejak tie ručné práce máme v rodine. Asi som to podielila zo všetkých strán, od babičiek, od mojej mamy. Venovali sa pleteniu, šili modely. Moja mama nám šila ako deťom, keď ešte nebol taký výber na trhu. Tak sme boli fakt pekne vyobliekaní, mali sme ozaj originálne také jedinečné modely, pretože vtedy, keďže nebol veľký výber, tak všetci sme chodili v rovnakých svetroch, vetrovkách a tak ďalej, ale moja mama nám šila aj vetrovky, otepľovačky, čiže ozaj také veľmi zložité veci. Tak asi som po nej najviac zdedila všetok ten môj talent, kvázi, so šitím. Ovládala som všetky ručné práce, háčkovanie, pletenie, nejak som pozrela a vedela, proste neviem, nejak to tak šlo. A čo sa týka toho šiacieho stroja, tak som sa prihlásila do súťaže, k ktorú vyhlásil magazín Burda. Prihlásila som jeden model, bol to môj úplne prvý patchworkový model šaty. Keďže sa tí šaty veľmi páčili, tak som vyhrala tretie miesto. Výhrou bol šiaci stroj, ale taktiež návšteva Prahy, krásna modná prehliadka na Žofíne, naozaj veľmi, veľmi úžasný zážitok. A s pani šéfredaktorkou sme doteraz priateľky, sem tam si napíšeme, naozaj bolo to veľmi fajn a bolo to v roku, myslím, 2002. Takže už dosť dávno.
Dosť dávno, no. Dosť dávno je pred 100 rokmi. Vlastne dneska nahrávame deň, neviem síce, kedy pôjde vonku podcast, keď sa Slovensko rozdelilo s...
Áno. Keď vznikla Československá republika.
Áno. Ty si spomenula takú jednu vec, že vtedy nebolo oblečenie rôznorodé. Viem, čo ty myslíš. Teraz je oblečenie vo veľkej škále, ale aj tak mám niekedy pocit, že tí ľudia chodia rovnako nejako oblečení.
No práve, a ja som nad tým rozmýšľala, že ako úlohu už máme my modní návrhári, keď v podstate je povolené nosiť všetko, každý štýl. Nie je to tak obmedzené, ako niekedy bolo, že proste sa musíme obliekať tak a tak a takto. A tak čo je vlastne našou úlohou, alebo teda ako my tu vlastne zohrávame rolu. Ale práve nejak mi to vyšlo tak, že práve tým, že je tu také veľké množstvo oblečenia, je veľký výber, teda je veľký problém si vybrať. Nejak zladiť, nejak si vybrať nejaký taký ten svoj štýl. Čiže v tom si myslím, že asi je naša budúcnosť. Pomáhať ľuďom, im ukazovať tú cestu, aby si vedeli nejak zladiť modely, sa vedeli nejak obliecť, vedeli si správne vybrať. Asi to je to správne slovné spojenie.
K tomuto sa ešte vrátime, ale ešte by som sa nejako vrátila k tomu šiacemu stroju. Ty si mi spomínala, že vlastne tvoja mamka to robila, ty si to videla, ale ako keby ty si sa to priamo od nej neučila, že ty si chcela ten svoj stroj, aby si si to mohla vlastne na ňom nejako svoje návrhy vyrobiť.
Áno, musím priznať, že keď som vyhrala tieto súťaže, všetci si mysleli, dokonca aj naša rodina, že tieto všetky modely šije moja mama, ale v podstate my sme asi také nejaké rovnaké, alebo teda každá má svoj systém práce a spolu sme nevedeli šiť. Spolupracovať proste nešlo to.
No ale...
Takže asi preto, áno, som potrebovala ten svoj šiaci stroj aj si nejak svojou cestou. Aj napriek tomu, že obidve milujeme túto prácu.
To bude podľa mňa, jak si to povedala, že ste až príliš rovnaké a tým pádom to možno občas nefunguje, stáva sa, to je to úplne bežné, že niekedy nás nerozumie na tom druhom človeku to, čo vlastne máme my v sebe, ale nám to proste nejako proste zrkadlí ten človek.
Na to ináč.
Uh-huh. A ešte by som sa vrátila k tomu, že ti mamka šila tie všetky oteplovačky a tak ďalej. Ja som veľmi vďačná, keď dostanem od jednej babky, ona vlastne stále robí svetre, alebo všelijaké takéto pletené veci. Ja veľmi mám rada svetre a tým pádom viem, že takýto nemá nikto, lebo ako snažím sa, zatiaľ ešte úplne nie som v tej sfére, že by som si dovolila, alebo možno aj áno, nejaké od modného návrhára nejaké veci, ale snažím sa tak kombinovať, aby to úplne nebolo ako skombinované, ako má každý iný, hej, že už keď vlastne sa stretnem s tým, že mám, vidím na nejaké slečne oproti mne alebo žene to isté na sebe, ale aspoň, že niekto nevyzerá úplne totožne, takže som vďačná, že mám aj takéto unikátne kúsky vlastne od babky ešte stále.
To je super. No vlastne asi aj v tom je ešte vynimočnosť tejto doby, že ľudia asi nejak cenia tú unikátnosť, alebo chcú mať niečo, čo nemá nikto, čiže nejaký jeden kús, alebo presne takto robené veci, že na mieru len pre neho.
Ďalšia vec, ľudia už aj stávajú viac na kvalitu, že už tu nejde ani o tú kvantitu toho oblečenia, že kúpim si za 3 eurá, ja nechcem teraz uraziť nejaký reťazec, proste nejaké tričko, kúpim si ho z každej farby, to iný si tvar a budem mať ich 50, ako by som si kúpila za tú istú sumu nejaké dve kvalitné blúzky. Uh-huh. Vidíš to aj ty tak?
Ja za celú moju kariéru, áno, určite. Ja za celú moju kariéru vidím to, že aj keď som pred 10 rokmi vytvorila nejaký model, tak tá klientka ho stále nosí, stále ho má v skrini, vyzerá stále dobre, je stále moderný, nadčasový, má ho rada a možno to je ten kľúč, ako by si ľudia mohli vystávať svoj šatník, že nejak tak postupne, hoci raz, dvakrát do roka, si dovoliť kúpiť nejakú vec od návrhára, takú, ktorú by vedeli kombinovať s hocičím. Proste fakt taký nadčasový, veľmi, veľmi dobre kombinovateľný kúsok. A máme také klientky, ktorí takto vlastne žijú, alebo teda sa snažia. Aj keď si to veľakrát ich mzda, alebo teda ich zárobok nie je taký vysoký, ale chcú takto žiť, chcú sa obliekať od návrhárov, aj za to som im vďačná, že nás podporujú, tak aspoň takto párkrát do roka si dovolia nejakú vec a naozaj dostávam feedbacky, že je to stále moderné, vždycky sa im to hodí, vedia to vykombinovať, že je to dobrý systém.
No vlastne si popísala, teraz je taká moderná vec, že kapsulový šatník, že máš iba pár oblečení, ktoré vieš s každou vecou nakombinovať navzájom, tým pádom máš prakticky akože tie outfity na každý deň iný, hej. A sú to tie kvalitnejšie veci, že už dáš do tej kvality, keďže nie kvantity, a tým pádom ti to aj dlhšie vydrží. Ale o to sme mali debatu aj predtým, že niekedy by sme si aj kúpili tie, teraz nerozprávam o voľných návrhárov, teraz rozprávam skôr o tom fast fashion, niečo možno aj kvalitnejšie, ale tá kvalita trochu klesá nejako v rámci toho oblečenia. Ty si vlastne si založila štúdio módne, ale nikdy ťa nenapadlo sa prihlásiť na módne prehliadky. Prečo?
Toto súvisí asi s mojou povahou. Ja nie som ten typ, že sa niekde rada vytrčam. Ale som nejak chcela zapadnúť v dave, alebo teda nevytrčať. A skôr som chcela, aby oslovili mňa na základe mojich modelov, na základe mojej tvorby. A nejak tak som potichučky čakala. Takže asi preto aj ten štart možno bol dlhší, neviem. Ale nemala som odvahu niekoho osloviť ako začínajúca návrhárka, teda nech ma teda doplní do výberu návrhárov, alebo takto. Neviem.
Chcela si, aby tvoja práca rozprávala za teba a nie to tvoje ústa?
Určite. Tak preto možno to bolo také dlhé, možno to bolo to trvalo, neviem. Ale myslím, že to bolo správne a naozaj teraz moje modely nachádzajú tie správne nositeľky.
Tvoje modely sú veľmi krásne, určite odporúčam si pozrieť modely od...
Ďakujem.
Od návrhárky. Mne sa osobne veľmi páčia, lebo sú niečo také, ja nemám rada vzory, skoro žiadne, minimálne, a keď už, tak už len nejaké len čiary alebo bodky maximálne, hej, že zvieracie nie. A takisto mám radšej, že nech je to možno trošku inak postrihané, tá blúzka, nohavice alebo šaty. Ako keby rozprával skôr ten tvar za tie všetky vzory, ktoré dokážu byť na tom. A ak som si pozerala aj tvoje blúzky a ďalšie veci, tak sú skôr také jednoduchšie. Aj ja osobne za mňa, mne sa taký štýl páči, ja mám taký rada.
Tak ďakujem. Možno, ani neviem ako, ale tak nejak som si tými rokmi vybudovala svoju značku, teda svoj rukopis. A veľmi sa teším, keď mi ženy píšu, teda, že už podľa rukopisu, už podľa toho modelu identifikujú moju tvorbu. Mne to tak išlo samo, ani som to nejak nesilila, nejak som sa nesnažila priveľmi pridržať sa nejakého svojho rukopisu. Proste takto som tvorila rokmi a tak sa to nejak vyvrbilo, alebo celé docielilo. Že naozaj tá moja tvorba je veľmi, veľmi dobrá a čitateľná.
Ale ja si myslím, že každého umelca, respektíve každého človeka, čo niečo tvorí, je čitateľné to. Ja napríklad, je to mimo tejto sféry, ale keď počuješ aj nejakého speváka, a ja tu mám podľa hlasu, že keď počujem ten hlas, tak viem, že to je on. Ak toho človeka, toho speváka si neviem zaradiť, že toto je on, nie je to on, podobá sa na 1200 ďalších hlasov, tak podľa mňa to nie je taký ten rukopis. A každý má nejaký rukopis. Myslím, tak sme osobnosti, tvaríme sa tak, sme individuality, tak asi by to malo byť aj viditeľné v našej práci.
Malo by to tak byť, ale je veľa umelcov, ktorí tak skáču, a je veľa nezaradených umelcov. Nehovorím, že je to zlé, že je to na škodu, ale proste u mňa ten rukopis je fakt veľmi dobré čitateľný, za čo som fakt vďačná a teším sa.
Vrátime sa ešte k tým úspešným modným prehliadkám, ale už keď si začala tú tému, že vlastne ty bežne navrhuješ Ja som v Bratislave, ty si v Košiciach a keďže mne sa tvoje oblečenie páči, tak by sme sa vedeli aj takto nejako dohodnúť, čo by si mi vedela ty pripraviť. A vlastne už keď si tie slečné dámy, panie, ženy niečo od teba vyberú, tak im to vieš prispôsobiť k tomu, ako to oni chcú.
Určite, určite. Mám aj svoj e-shop, aj kopec fotiek na Instagrame, na Facebooku a tak ďalej na sociálnych sieťach. Takže väčšinou je to tak. Mám kopec klientiek z Bratislavy a veľmi rada tam chodievam. Väčšinou je to tak, že si vyberú nejaký model, alebo teda sa porozprávame, napíšeme si, aký model majú záujem. Ja niečo donesiem do Bratislavy, vyskúšajú, pretože je veľmi ľahké o tom rozprávať, o tom si písať, ale určite jednoznačne u mňa je to taký biznis, že je potrebné vyskúšať, aby aj oni cítili, alebo teda vyskúšali a sami zistili, ako sa v tom cítia. A toto je najdôležitejšie, myslím, aby sa v tom dobre cítili. A už potom následne je potrebné upraviť ten model konkrétne na klientku, pretože naozaj niekedy pár centimetrov je urobiť už ja úplne iný model a vyzdvihnutý prednosti tej, ktorej konkrétnej klientky. Takže tak to nejak pracujem.
Ja si pozerala som dokument a teraz neviem, či to bolo priami pani, ktorá vlastne založila značku Burdo, ale vlastne ona vymyslela tie konfekčné veľkosti, lebo oni boli najprv takto modelovo riešené, len oni to nevedeli akože masívne poňať, tak oni spravili akože kvázi tie ideálne veľkosti, ktoré sú terajšie v konfekčné veľkosti. Čiže ty to zase upravuješ späť na tú klientku, aby to bolo úplne pre ňu vyhovujúce.
Tak buď už mu pošla, alebo teda buď viem už jej miery skôr a už je model podľa jej mier a už potom prispôsobujeme ten model konkrétne niekde, čo treba zmeniť alebo trošku ubrať, pridať a tak ďalej. Alebo naozaj sa riadíme podľa týchto všeobecných mier SML, takéhoto číslovania a takto donesie model v týchto mierach ušitý a potom na tú klientku konkrétne zmeníme, čo je potrebné.
On som tými mierami tou konfekciou som chcela povedať to, že vlastne oni sú to veľmi všeobecné tie miery, aby sa toho dalo vyrobiť, ja neviem, že veľa tak ďalej, čiže tým pádom každá tá žena je iná, hej, aj keď majú dve ženy S-ko, alebo M-ko, alebo XL-ko, tak každá má to nejako inak rozporcírované a tým pádom je veľmi výhodné, že to vieš takto proste ty flexibilne zmeniť na tú klientku, aby proste to zakrylo to, čo má, vyzdvihlo to, čo má a vlastne na to je podľa mňa aj oblečenie okrem tej prezentácie.
Áno, určite, v tomto spočíva vlastne krása našej práce. Lebo ja si myslím, že každý návrhár by to mal vedieť podhadnúť. Toto je taká súčasť našej práce, ktorú naozaj sa nevieme naučiť, buď to človek má, alebo nemá. Má v sebe ako fotograf, musí mať to oko pre rôzne momenty, rôzne uhly. Tak návrhár by mal mať v sebe, musí byť aj trošku psychológ a musí odhadnúť tú klientku, či je viac, ja neviem, šatovitý, nohavicovitý. Proste, aby to oblečenie bola jej druhá koža, aby vystihovalo jej v podstate ako by som to nazvala, takúto životnú cestu, životný štýl, proste keď je to razantná žena, nemôže sa obliekať do bulánikov. Som povedala úplne všetko. No a už potom musí technicky dobre ovládať, kde čo treba zmeniť, upraviť, inde vystrihnúť, aby na tej ktorej postave to dobre vyzeralo, pretože naozaj môžeme byť, ako si vravela, S-ka, dve S-ka, ale každý je iný, každý má ináč, nie je prilačený chrbát, iné ramena, iné boky, nohy. Proste ozaj tých anatomických rozdielov je veľa. Takže máme čo upravovať a som rada, že sú ženy, ktoré chcú mať takto na mieru presne nachystané šaty.
Ja už som si niečo vybrala na Vianoce.
Super, tak sa teším. Tak dohodneme.
Dohodneme.
Aj osobne.
Spravíme nejaký biznis.
Áno.
Dobre, vráťme sa k tomu, čo tu rozoberáme. Už sme spomenuli, ako vyzerá ten vlastne proces celého tvojho tvorenia a predsa len, že to nie je úplne ľahké, že máš tam okolo toho veľa práce. Ale poďme k tým modným prehliadkám, lebo dostať sa na Bratislavské modné dni, na Viedenské modné dni a na Český Fashion Week, to nie je úplne, že samozrejme u každého modného návrhára.
Tak ja som tak vďačná za Bratislavské modné dni, pretože je to podujatie, ktoré je tu už veľa, veľa rokov a Môžeme tam predstaviť dvakrát, trikrát do roka svoju tvorbu. A za Bratislavské modné dni, ktoré organizuje pani Maria Rehaková, som veľmi vďačná, pretože ona vlastne s pani Alenkou Heribanovou ma dostali na Viedenský Fashion Week. Tam to bolo znova niečo iné, iní ľudia, iná organizácia, ale všetko veľmi, veľmi na vysokej úrovni zvládnuté. No a naozaj myslím, že až ten azijský Fashion Week, ako som už spomenula, mi bol daný za odmenu a tam sa mi otvorili možno viac tie dvere do ozajstného fashion biznisu.
Ako počujete, milí poslucháči, Ida je veľmi skromná žena. Aby som vám to približila, tie bratislavské modné dni boli, napríklad sa tam prezentovali modní návrhári ako Hanečka, alebo iní, čo sú vlastne najpoprednejší modní návrhári Slovenskej republiky.
Tak každoročným, alebo teda na každom podujatí sa zúčastňuje Jana Pištajová, ktorá je veľmi obľúbená, a veľa, veľa iných. Ja len musím povedať, že my návrhári skúšim, keď musíme stále cestovať takto po celej republike, alebo teda cez celú republiku, sme vďační za organizovanie takýchto vecí a nie je pre nás problém takto cestovať a sa zúčastňovať. Takže možno by mnoho ľudí videlo v tom kopec problémov, ale my s vďačnosťou a s radosťou sme tam stále išli.
Dobre, jedna vec je dostať sa do Bratislavy, Viedne. Je to ešte relatívne tých 5-6 hodín cesty, ale Čína bola trošku ďalej. V čom bol iný ten Fashion Week v Číne ako tie, ktoré si prežila v Európe?
Tak na tento Fashion Week do Harbinu, to je z severovýchod Číny, ma oslovila Lenka Suchová, ktorá je promotérka, ktorá vlastne vyberá návrhárov z celej strednej Európy na tento Fashion Week a zhodou okolností je tiež Košičanka. A bolo to pre mňa ako sen. Už len myslím, už len samotná vzdialenosť alebo samotná veľkosť Číny vzbudzovala veľký rešpekt. Tak sme tam išli s malou dušičkou, ale naozaj tá radosť bola veľká, keď sa kolekcia páčila, modely sa páčili a mali sme veľmi dobré ohlasy. A bolo to pre nás obrovský zážitok. Naozaj sme sa tam cítili ako celebrity, pretože už na letisku nás čakali traja asistenti, ktorí sa o nás stále celý ten čas starali. Starali sa o náš program, o naše presuny medzi hotelom a priestorom, kde bola modná prehliadka, kde bol Fashion Week. Starali sa o náš celý program, celý ten čas, ako sme tam boli. No a naozaj to bolo ako v rozprávke.
Približ nám túto rozprávku, prosím ťa.
Tak neviem, no naozaj, aj v tom zákulisí, čo sa týka modnej prehliadky samotnej, bolo kopec pomocníkov, ktorí nám pomáhali. Bol tam originál, profesionálny režisér, choreograf, všetko na vysokej úrovni, modelky boli nádherné. Nevedeli sme si to predstaviť, pretože každý vníma Číňanov ako nízkych ľudí, ale tie modelky boli prekrásne, pretože ten Harbin je viac na severe Číny, čiže už je to viac Rusko ako Čína. Mm-hmm. Tak tie dievčatá boli krásne vysoké, fakt pekne vyzerajúce, boli sme veľmi príjemne prekvapení. A pre návrhára je to naozaj veľký prínos, pretože on musí nachystať modely, ale on netuší, aké modelky ho budú predvádzať. Čiže on musí vedieť odhadnúť tú veľkosť toho modelu, aby dobre vyzeral na akékoľvek veľkosti. A tým, že modelka je štíhla, všetky sú štíhle, ale tým, že sú vysoké, tak ten model vyzerá dobre. Tak toto je vlastne kritérium, prečo tie modelky naozaj musia mať okolo 180 cm. Mm-hmm. A to tam splňali všetky tie modelky, takže naozaj to bolo opúzľujúce, očarujúce, samotné molo, kde prebiehal Fashion Week, bolo veľmi pekne nachystané a ozaj všetko išlo ako po masle, žiaden zadrhel, veľmi, veľmi, veľmi dobre organizačne pripravené.
Ty si tam nebola len raz, ty si tam bola 7-krát, keď si správne spomínam?
Ja som bola 3-krát, 7-krát už bol organizovaný tento Fashion Week a ja ako jediná Slovenka som už bola 3-krát. Takže celkom sa teším, že to takto vyšlo.
Tak je to úctihodné, tak či tak.
Tak Je to fajn, je to veľmi fajn, veľmi sa teším, pretože prvýkrát, keď som bola na Fashion Weeku, tak tam je to takto robené, ako by to malo fungovať v rámci Fashion Weekov na modnej prehliadke, kedy mám modnú prehliadku, sú pozvaní na Fashion Week nákupcovia alebo zástupcovia majiteľov butikov a tak ďalej. A už tam prvýkrát a hneď po modnej prehliadke máme konferenciu, kde vlastne medzi pozvanými na túto konferenciu sú títo majiteľia butikov a už hneď vtedy ma oslovili a teda sme už jednali o konkrétnych veciach, či som schopná vytvoriť aký počet modelov za aký krátky čas a tak ďalej a tak ďalej. Čiže už tam začali také prvé nejaké biznis jednania. Potom, keď som bola druhýkrát, tak som vyhrala cenu návrha roka, čo bolo pre mňa úplne prekvapenie. Naozaj, sme netušili, že také niečo vyhlasujú. A táto cena bola vstupenkou na ďalší rok Fashion Weeku, kedy už vybrali moju kolekciu a pomedzi 55 návrhárov som sa dostala do úzkeho výberu 5 návrhárov, ktorých potom predávali vo butiku, ktorý vlastnili majitelia alebo teda organizátori Fashion Weeku. Takže v podstate celá kolekcia ostala v Číne a ako mám informáciu, tak sa aj predala. Tak verím, že to pôjde aj ďalej dobrým smerom.
Dúfam, že to dôjde až do New Yorku, to je tvoj sen tam mať ísť na Fashion Week.
Áno. New York, naozaj som si nejak to vysnívala a nejak si ho priťahujem, sa snažím. Tak verím, že sa aj splní, že aspoň budem mať možnosť napočiť kolekciu modelov v tomto meste, ktoré je pre mňa naozaj dosť príťažlivé.
Úplne sa mi vynorila taká asociácia, že seriál Sex v meste, 90. No, roky a ako oni idú krásne poobliekané po tom New Yorku a potom chodia aj na takéto akcie.
Áno, nejak to, ten druh veľkomesta, tie mrakodrapy, tie žlté taxíky a ja to tak nejak vidím, tie moje modely v týchto rušných uliciach. Tak možno raz sa podarí.
Ty si spomínala, že máš spolupráce napríklad so značkou kožených výrobkov, tam si robila s Karou, teraz.
Áno. Dlhé roky som sa, alebo teda 5 rokov, ako aj funguje Fashion Week v Košiciach, Košice Fashion Week, stále som sa zúčastňovala týchto modných prehliadok a práve organizátorka Košického Fashion Weeku, Karolina Bosáková, ma oslovila, teda či by som mala záujem o túto spoluprácu, samozrejme som mala a som bola aj veľmi rada, že nás pomedzi viacerých návrhárov vybrali a začala som spoluprácu s Karou. Vytvorila som pre nich fashion kolekciu kožených modelov. A naozaj som veľmi, veľmi vďačná. Vždycky som túžila pracovať s nejakou takou kvázi konfekčnou značkou. A keďže sme malá republika, Slovensko, Česko, nie je tu, by som povedala, nie sú tu žiadne možnosti spolupracovať s takým výrobcom, pretože pokiaľ viem, tak sú to len výrobcovia pánskych odevov. Nepoznám žiadnu, okrem Pietro Filipe a Kára, ktorí vyrábajú dámske odevy, možno ozeta trošku pár kúskov, ale v takom veľkom množstve len oni, Pietro Filipe a Kára, tak naozaj som za to bola veľmi, veľmi vďačná. A táto spolupráca bola úžasná. Čokoľvek som vytvorila, tak ozaj nemali výhrady, mala som úplne, úplne voľnú ruku. Vytvorila som množstvo modelov, z ktorých sme vybrali okolo 20, tuším. A so všetkým súhlasím, všetko sa im páčilo. Naozaj to bola práca snov. Veľmi, veľmi rada na to spomínam a určite by som chcela ešte pre nich robiť, tak možno sa podarí, neviem. Ale naozaj to bola veľmi, veľmi vydarená spolupráca a veľmi sa teším, že tie modely sa dobre predávajú.
No, tak ti to prajeme. Ak si to niekto vypočul, tak sa prosím nás ozvite Ide, keďže Ida sa vám neozve. Ty máš ešte taký jeden malý sen, že by si chcela vytvoriť nejaké také bežnejšie kúsky. Podľa mňa, za mňa to je oblečenie aj nositeľné na ten akože pracovný deň, ale že by si chcela skôr také streetwearové veci.
Asi tým, že dlhé roky vytváram kúsky na mieru pre jednotlivé klientky, tak oveľa viac by sa mi, alebo teda možno prišla chvíľa, kedy by som chcela vytvárať menšie kolekcie na denné, na bežné nosenie, tak verím, že príde na to čas, budem mať na to čas vytvoriť nejaké také možno športové, viac športové, možno viac ležernejší štýl oblečenia. Veľmi rada by som robila nejaké svetriky, pulovriky, roláky, ale aj športovú kolekciu. Tak verím, že príde na to čas a prepracujem to do detailov, tak ako by som chcela, keďže som naozaj veľká detailistka, chcem mať všetko tip-top.
To je veľmi úctihodné, ale ak som si všimla niektoré tvoje modely, tak už tam máš aj mikiny však.
Áno, áno, áno. Tým som začala nejaký svoj merch, nejakú, alebo brand, kde, kedy vytváram, alebo teda 100 mikiny šité mojimi krajčírkami, čiže v našej dielni, nie je to žiaden kupovaný polotovar, a s logom Ida Sandor. A veľmi sa teším, že tieto mikiny sú veľmi obľúbené, dokonca aj medzi starším ročníkom žien. A veľmi sa teším, že ako pekne vedia skombinovať túto mikinu aj na bežný deň s nohavicami, ale aj so sukňou, s lodičkami a tak ďalej. Dokonca mi píšu aj klientky, ktoré nie sú absolútne mikinové typy, nie sú vôbec také, že športové typy, ale veľmi dobre sa v nej cítia a dokonca aj okolie spozorovalo, že veľmi nejaký nový kúsok a vôbec to nie je štýl, ale vyzerá v ňom super. Tak toto ma naozaj veľmi, veľmi teší, veľmi. Tak verím, že to takto bude pokračovať aj v ďalších kolekciách s ďalšími modelmi.
Držím palce. Za mňa osobne teraz neviem, vyhovuje takto kombinovať vlastne kvázi to biznis oblečenie s nejakým tým športovým kúskom. Ja buď aj do roboty, aj to v rámci aj mojej roboty, aj dôležité, aby som nejako kvázi vyzerala, dajme tomu, že aby to malo nejaký dress code, ale zároveň musí to byť funkčné veľmi, čiže ja kombinujem aj sukne, alebo aj slušné nohavice, alebo blúzky bežne s botaskami.
Ja to milujem úplne, to je úplne úžasné, keď aj ja vytvorím nejaké kvázi, alebo ako by som to nazvala, také vysoko elegantné modely, ale moje klientky to tak super skombinujú, buď s botaskami, alebo s nejakým športovým plášťom, alebo fakt vznikajú veľmi, veľmi originálne spojenia, stylingy, a to ma veľmi baví na tom, ako krásne sa to dá skombinovať, alebo aj keď príde klientka, ktorá si objedná šaty a objednávala si ich pod zámerom, že bude to na spoločenskú udalosť a ukážem jej mnohé spojenia, mnohé stylingy, mnohé kombinácie a je úplne prekvapená, že ako naozaj to dobre vyzerá, veľmi dobre sa v tom cíti a je to také jedinečné, že jeden kostým alebo jeden šaty vie využiť na mnoho, mnoho spôsobov. Tuto ma na tom najviac baví robiť takto načasové veci.
Na záver tejto časti podcastu, čo by si možno odporúčala mladším generáciám, keďže si sa pomenoval dinosaurom? Alebo čo si myslíš o slovenských ženách, či majú, keď to porovnáš so zvyškom sveta, nejaký vkus, štýl?
Ja si myslím, že naše ženy sú naozaj veľmi, veľmi dobre oblečené, majú štýl, vedia skombinovať veci, samozrejme všade sú výnimky, aj u nás, aj vo svete. Len možno mohli by mať viac odvahy ku kombinovaniu, či už kúskov rôznych štýlov, alebo kombinovaniu rôznych farieb. Úplne sa nebáť, pustiť už do fantázie, alebo aspoň len tak doma pred zrkadlom si skúsiť skombinovať úplne neskombinovateľné veci. A možno z toho vzniknú veľmi prekvapivé, naozaj originálne spojenia. Čiže viac odvahy všetkým nám.
Viac odvahy. Už len taká jedna, to bolo skôr dávnejšie. Už dávno však nemusí byť skombinovaná kabelka, respektíve u mňa to skôr rúbsak s topánkami.
Och, tak to je ako kameň úrazu, ktorý vysvetľujem stále klientkám, ale snažím sa tak nejak jemne. Ale stále ma väčšinou posluchnú a uznajú, že mám pravdu. Nesíliť to kombinovanie kabelka, topánky, silou, mocou mať, byť zladená napríklad s partnerom, keď sa jedná o nejakú spoločenskú udalosť, keď chcú, aby mal partner, ja neviem, teda košeľu alebo kravatu rovnakej farby, rovnakej látky ako oni šaty. Toto vôbec nie, toto absolútne. Snažím sa im ukázať naozaj také nejaké nové kombinácie, že sa kľudne môže kombinovať aj biele zlato so žltým, s rúžovým.
Áno.
No, takéto nejaké viac hravé, ale o to originálnejšie spojenia. A oni sú fakt prekvapené, ako to ide, ako sa to pekne dá, ako to super vyzerá. že naozaj nemusíme sa siliť do jedného tónu, vôbec nie, a už vôbec nie skombinovať alebo teda zladiť to tanky s kabelkou, toto už vôbec nie je in. Fakt, snažte sa trošku pohrať s farbami a kľudne aj s dizajnom. Nie je to nutné sa takto siliť do takého spojenia.
Takže niekoľkokrát boli teraz aj na záver, aké sú nové modné trendy alebo pretrvávajúca. Ida, veľmi pekne ďakujem za túto časť podcastu. Prešli by sme vlastne do tej druhej časti. Tam to bude prebiehať tak, že budú tam tri otázky. Jedna otázka bude skúšobná, odpoveď bude jedna z tých dvoch možností. Najlepšie bolo, ak by si teda mi nevysvetľovala ani poslucháčom, že prečo si ju vybrala a tým bude splnená úloha tým pádom. Môžeme to skúsiť?
OK, nerozmýšľame mi nad tým, OK.
Vyskúšame si to. Moja klasicky nefarebná otázka, biela alebo čierna?
Čierna.
Dedina alebo mesto?
To bude ťažké rozhodovanie. Keďže bývam v meste, neviem si presne predstaviť život na dedine, ale aj to by mi vyhovalo, tak dajme dedina. Prepač, bolo to dlhé vysvetľovanie.
Vôbec sa mi neospravedlňujú. Zvyčajne sa to veľmi nedá dodržať, to je vlastne pointa tá hry. Ale poďme ďalšie otázke. Vlastne nejaké to jednoduchšie oblečenie, tie čistšie tvary a aj tie látky, alebo skôr nejaké vzory a kombinácie?
Tak myslím, že to je odpoveď jednoznačná, že čistý minimalizmus je moja láska. Aj v bežnom živote, aj ja tak chodím oblečená.
Dobre, a teraz si predstavme úplne absurdum, nejaký alternatívny vesmír. Ak by si sa mala živiť, ja neviem, napríklad hudbou alebo herectvom, nevieme, aké na to máš vlohy, ale čo by ti bolo bližšie?
Keďže si myslím, že vôbec neviem spievať, tak asi herectvom. Ale som veľká introvertka, tak nejaký introvertný herec v kútiku.
Veľa hercov...
Alebo za oponou, možno za oponou.
Veľa hercov tvrdí, že sú introvertní, takže zapadla by si medzi nich.
OK, tak herec skôr ako spevák.
Tu nám mi to pripomína ešte jedno, čo sme rozoberali, že možno to pre niekoho vyznie absurdne, ty sa skôr cítiš za tou oponou, že si spomínala, že ty si napríklad aj pripravuješ tie modely pred modnou prehliadkou, že vlastne nevyužívaš tie služby, že si to aj nažehlíš, pripravíš, nastajluješ tú modelku modela. A ďalšia vec je to, že ty si sa, ak, dúfam, že to nie je veľa informácií, ale že si sa musela naučiť chodiť na to modné molo a poďakovať tomu obecenstvu.
Keďže možno to tak nevyzerá, ale ozaj som obrovský introvert. Ja som sa musela rokmi naučiť výjsť po prehliadke na molo a sa ukloniť. Ja som do začiatku ozaj, ja som to nezvládala, ja som to nemala rada vôbec, to nebola moja šálka kávy. Ja som sa usmievala na človeka, ale ja som ho nevidela, nepočula, proste bolo to pre mňa veľmi, veľmi ťažké. Ale tak ako vravím, rokmi som sa to už naučila a snažím sa si to vychutnať.
Úplne ťa chápem, prakticky si opísala to, ako keď som robila podujatia pred podcastom a vlastne ja som to publikum nechcela brať ako masu, ale keď som bola sústredená na to, že ako, čo má, kedy ísť, tak som ich prakticky aj nevidela, aj keď tam bola plná sála.
Presne tak, proste človek má, je to veľký pretlak emócií. Potom po tých týždňoch príprav, po tých prvdených nociach, po tých stresoch, už chce mať všetko za sebou a ako si neviem užiť ten úspech po modnej prehliadke. Ale myslím, že rokmi už je to lepšie.
Tak ešte veľa úspešných modných prehliadok. Určite si pozrite Instagram, Facebook aj stránku. Možno to niekomu bude aj vyhovovať. A dúfam, že sa vám to bude páčiť. Takisto, že sa vám páčil tento podcast, čo už používate ráno, na obed alebo večer, pri šálke kávy alebo pri čaji. Ja ďakujem ešte raz Ide za tento rozhovor, aj keď je veľký introvert, tak ho dala veľmi dobre. A my sa niekedy vidíme, Ida. Ďakujem pekne.
Ďakujem veľmi za pozvanie a držím ti prsty, aby ti to išlo tak ako doteraz a aby to malo stále viac a viac poslucháčov, fanúšikov. Ďakujem ešte raz. Ahoj.
Ahoj, do počutia.